Rás eitt fyrir forvitna.
Góðan dag, þetta er morgunvaktin á Rás eitt. Það er 5. dagur, 7. mars. Klukkan réttliðilega 7:30. Umsjónarmenn eru Þórunn Elsabet og Björn Þór og við fylgjum ykkur til 9. Og það er ágætis veður á landinu og verður vestlægið að breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, dálítil él, léttir til suðaustanlands, hiti í dag í kringum frostmark. Víðast hvar svalar þó í innsveitum. Snemma í morgun var 6 stiga frost djúft inn í Bárðardal, 8 stiga frost á Grímsstöðum. En það verður líka ágætisveður á morgun, en sérstaklega verður að fallegt á laugardaginn, meira að minna bjart um allt land, þó geta einhver snjókorn fallið, en sólin mun skína nokkuð glatt og hitinn svona um frostmarkið. Sýnist muni viðra vel til útivistar á laugardaginn. Og vegagerðin varar við hálku sem staðar að snjóþekja, en hægt að komast allt eins og við skiljum skeitin. Nú, Ísafjarðarflugið er á áætlun, vel fer frá Reykjavíkurflugvelli vestur 8:00. En fær fréttir bárust fyrir vikunni að Æslandir áformar að hætta að fljúga til Ísafjarðar, bara á næsta ári er það ekki?
Jú, næsta haust, sem sagt, já, þar næsta haust, haustið 2026, þá áformar Æslandir að hætta flugið til Ísafjarðar. En eins og áður hafði verið nefnt, þá förum við út í heim núna, Bogi Ágústsson er sestur við heimsklukkan og það er nokkuð mál á dagskránni. Við sleftum því að tala hérna áðan í yfirferði fyrir erlenda fréttir tollamálin og Trump, en þar er af nægu að taka.
Já, já. Ég ætla líka að nefna það aðeins að hérna, því að þið voru að tala Ísafjarðarflugið, að það tengist sko flugið til Núk á Grænlandi.
Já.
Og ef við höfum tíma til og getum aðeins farið ofan í hérna, vandræði sem eru í Kúlusúk út af flugi eða því að Æslandi flýgur ekki nokkað yfir veturinn og því að hérna, hvernig Grönlandsflýi eða að Grínland er hérna, hefur breytt áætlunum á milli Núk og Kúlusúk.
Finnum tíma í þetta á eftir, við ætlum að byrja samt allra fyrst í Serbíu.
Já, við ætlum að gera það. Og kannski vakið athygli einhverjar sem að sáu sjóvarfréttir fyrir vikunni, ég held að við bæði á Stöð 2 og hér hjá okkur á Rúf, fréttir sem að voru af bara slagsmálum í þinginu í Belgrad. Og þetta kom til, það var sko með, ekki bara slagsmál heldur, það var flugeldar og reiksprengjur og svona framkoma sem að maður svona tengir venjulega ekki við þingmenn, þó að við vitum að það geti verið fjörugt, skulum segja það, sumstaðar, þegar að þingmenn missa stjórn á skapi sínu í hita umræðina. En þarna voru skipuleg mótmæli stjórnar andstöðunar þegar að vorþing var að hefjast eftir vetrahlé í serbneska þinginu og það bara kom til verulegar átaka.
Já.
Og allavega 3 þingmenn sem voru fluttir á sjúkrahús og það var til dæmis að hent því sem að hefur verið líst sem sko hlut á stærð við múrstein í höfuðið á þingmanni sem að heitir Jasmina Obradovi og hún var að fara með hann á spítala og hún var þar sögð í alvarlega ástandi. Önnur kona sem var þingmaður líka, Sonja Íli, sem var gengin 8 mánuði á leið með barn, hún var sömulegis flutt á spítala. Nú þetta, það hefur verið gríðarlega óanæja í Serbíu sem að beinist gegn stjórninni, sem að eiginlega kom upp vegna þess að það var slís í Novi Sad með minna að það verið oktober í fyrra og þar hrundi þak á lestarstöð og 15 manns sem létust þar og ásakanir eru það að þetta hafi verið illa unnið verk, þetta var nýtt og ekkert eftirlit og það hefði verið mútur í gangi þegar að verktakinn fekk verkið og stjórnvöld hafi brugðist illa og seint við og þetta er sem sagt hafa verið svona kveikjan að almennum mótmælum sem hafa verið ansi mikil í Serbíu gegn stjórnvöldum. Þetta leitti meðal annars til þess að Miloš Vučević forsætisráðherra sagði af sér og sömuleiðis borgarstjórinn í Novi Sad og það hafa mótmælendur hafa verið með vegatálma og þetta sem sett nýjasta er það er þessi upp að koma í serbneska þinginu.
Já.
Það eru serbneski stúdenta sem hafa farið fyrir þessu og þeir hafa fengið sko, fólk til þess að leggja niður störf tímabundið og þannig að það er mikil óana og hún beinist gegn stjórnvöldum og ekki síst forsetanum núna Aleksandar Vukic sem að nú umdeildur bæði innanlands og utan hann þykir hallur undir stjórnvöld í Rússlandi og hann til dæmis hans stjórn setti ekki á neina refsiaðgerðir gegna rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu en á móti að þá hefur hann heldur ekki meinað serbneskum fyrirtækjum að selja vopni eða vesla við Úkraínu og eitt sem hefur gerst líka er það að það er mikill fjöldi rússneskra borgara og ekki síst þeirra sem að eiga krónur eða tvær sem hefur flust og eiginlega hálfgert flúið til Serbíu og hefur verið dálítil innspýtingin í efnahagin í Serbíu sem annars hefur gengið alveg þokkalega að undanförna.
Já, já. En ástandið þarna í þinginu fyrir vikunum myndi bara á götu óerður.
Ég held að það sé mjög góð lýsing, Björn Þór, að segja það að þetta voru þarna, að má sjá þetta ennþá inn á vef Ríkisútvarsins ef að fólk hefur áhuga á því að líta á þetta sko en það er ég er ekkit ofsalega hissa á því að það virði meiri tíðindi í Serbíu á næstunni og þetta er já þetta er bara þetta er nokkuð hérna alvarlegt ástand. Serbía er eitt af þeim ríkjum sem hafa leitast eftir því að ganga inn í Evrópusambandi en eins og staðan er núna virðist Evrópusambandi ekki hafa mjög mikið náhuga á því að fá Serbíu inn í meðal sinna aðildarríkja. Nýja heldur, sko, það eru til dæmis Norður Makedónía sem fekk nú loksins nafn eftir að nágrannar ríkin höfðu barist gegn því að nafnið Makedónía og sérstaklega Grikkir yrði notað. Þeir hafa líka sótt aðild og þar eru Grikkir að flækjast fyrir og Búlgari að flækjast fyrir. Þannig að það er ekki horfur á því að löndin á vesturluta Balkanskagans fái aðild innan tíðar. Þau hafa eiginlega alls sótt Montenegro og Serbía. Þannig að já, það býður.
Já. Eða þá að snúa okkur að Trump.
Já, ég
semingur í þessu.
Já, ég sé sko það. Ég held mér þá voni brjósti að það getur komið að því innan ekki allt og langs tíma að við getum sest hér að spjalli við heimsklukan, lítið út heimsklukan og spjallaði með neitt málefni án þess að nefna Bandaríkja forseta. En eins og staðanir núna þá er það ómögulegt því að það er svo margt, það er að eila á öllum vígstöðum, við erum bara núna í morgun og þá brýtur hann þá hefða Bandaríkjana að tala ekki beint við hryðjuverkamenn þegar hann sendir kveðju sko mjög harðorða og bara hótanir til Hamas en sko, og lofar Ísraelsmönnum öllu því sem að þeir þurfi en málið það að Bandaríkjamenn hinga til hafa ekki hafðar átt á stefnu að þeir er ekki í beinum tengslum, þó það séu hótanir, mm-hmm. við hryðjuverkusamtök. Nú, síðan er það að hann hefur skellt á tollum og eins og allir vita, núna hótar hann því að setja á toll á Evrópusambandið annan apríl, ekki fyrsta apríl, vegna að hann vil ekki að hérna, það er verið lítið á það sem aprílkamp. Og það er að vera refsi tollar á Evrópusambandið, 25% er verið að tala núna, hann er búinn að setja á tolla á helstu grannríkin, það er dálítið sérstakt að vera í fríverslunarsambandi við næstu grannríkin, Mexíko og Kanada og skella síðan tollum á ríkin.
Já.
Og það hafaði gert en svo í gær og þetta sko, viðbröðin innan bandaríkjana eru nefnilega býsna hörð hjá mörgum, bílaframleiðendur að því að sko, það hefur sagt að bílaframleiðsla í Norður-Ameríku er orðin svo samhæft það er náttúrulega allt bandaríski bílar að hlutar og bílar fari 6-7 sinnum yfir landamærin á milli Kanada og bandaríkjana áður en að bifriðin er fullkláruð í Detroit. Þetta er svona svipa og við minni kannski við tölum um hversu samhæft efnaðarslífi á Írlandi er. Það sem að hlutir fara sko í framleiðslu marg oft yfir landamæri milli Norður Írlands og Íska lýðveldisins og þannig er þetta anna, á milli Kanada og Bandaríkjana og Mexíkó sömu leiðis. Þetta þýðir að tollurinn hluturinn verður hérna, eða bifriðin í því ástandi sem hún er þegar hún fer þarna á milli ætti að verða tolllögð í hvert einasta skipti. Sko Economist mat það svo að ef að þessi tollar eru lagðir á það myndi það verða til þess að meðaltals hækkun á nýrri bifrið í Bandaríkjunum yrði $2,500. Þetta eru bílaframleiðendur í Bandaríkjunum augljóslega ekki mjög hrifnir af og þeir hafðu samband við bandarísk stjórnvöld og þá segir Trump í gær sko að hann ætla fresta þessi í mánuð.
Já.
Málið er það bara hins vegar skaðin er að miklu leiti skeður verulega. Sko hagfræðing að segja að þetta tollabandalag eða fríverslunarbandalag í Norður-Ameríku hafi verið öllum ríkjónu þremur til, hérna, hafi komið mjög til góða.
Mm-hmm.
Allar hindranir á viðskiptum menn sko þú veist einhvern tíðan las ég að Trump væri með hagfræðigráðu frá Wharton háskóla ég get nú ekki mikið fyrir þann háskóla ef að hann hefur útskrifað hennan mann sem að virðist ekki hafa skilið, sko ég er ekki hagfræðingur En sko þú veist, ég lagði stund á sagfræði fyrir margt löngu og það eitt af því sem að maður læri þar er það að það sem að gerði kreppuna miklu verri og miklu verri á fjórða áratug síðustu aldar voru tollar og viðskiptahindranir sem að lönd settu á. Drápu þar með viðskipti og lengdu kreppuna mjög og þetta er nákvæm, þetta er bara, myndi ég ætla hagfræði 101. Trump mun hafa hérna, hagfræði gráðu en hann hefur greinilega lært lítið eða gleymt miklu vegna þess að það vita allir það er allir hagfræðingar, það er ekki til sá hagfræðingur sem ekki bendir á það að viðskipta hindranir þær koma niður á þeim sem að, hérna, setur þar á og þó að hérna, og Trump hins og hann segir sko þú veist að þetta gerir okkur rík við látum aðra borga fyrir hérna, okkar ríkidæmi með að setja tolla það sem gerist einfaldlega, viðskiptin leggjast niður og heftin og sko reiðin sem er í Kanada núna út í Bandaríkin er alveg óskaplega það var fyrir vikunni þá var landsleikur í hokki á milli Bandaríkjana og Kanada og það var bara sko nánast þjóðhátíð í Kanada þegar þeir runnu. Það hafði verið en fleiri dæmi sko einn hérna Financial Times minnum hafi haft eftir einum Kanadamanni sem sagði sko það langt gengið þegar ég kaupi frekar tankreinu sem að framleitt er í Kanada heldur Colgate eins og þannig að Coca-Cola Þetta beinist gegn, sagt, þetta ef við tölum daginn það í Danmörku, þá væri komin upp reyfing það að kaupa evrópst, ekki amerist. Og þetta komið upp mjög grimt í Kanada. Þeir eru bara alveg sko foxillir og Justin Trudeau, fórsættisáðra, sem er það nú kannski ekki ofsalega mikið lengur, að hann er ekki, og kanadísk stjórnvöld, þau er ekki neinu skapi til þess að sko að fara í einhverja samninga við Trump. Þau bara segja, við bara höldum okkur við okkar hérna refsitolla sem við setjum á sem við höfum sett á til að bregðast við því sem að Bandaríkjastjórn hefur gerst.
Já. En það hafa bæði Kanada og Mexíkó fram að því að tollarnir voru lagðir á verið að bregðast við og reyna að koma í veg fyrir að þessi tollar eruðu settir á.
Jú, jú.
Þannig að það er kannski ekki skrítið að núna þegar að það hefur ekki virkað að þá segir menn bara, já, þá, við höldum bara okkar striki.
Já, en sko, og Kanadamenn segja sko að þetta sem hérna Trump segir, að þetta sé í refsingaskyni fyrir sko, hérna, innflutninga á fentanyl frá Kanada og eða fólksströmi frá Kanada til Bandaríkja, þetta sé bara bull, algjört bull og þeir eru bara ekki til skapi lengur til þess að tala við á. Fyrir utan það náttúrulega Trump hefur verið með yfirlýsingar það hann vilji innlíma Kanada og þannig að já, Trump já. Er ekki að afla Bandaríkjánum vinsælda og heldur ekki sko hans helsti hérna, efnahagsráðgjafi, Elon Musk það voru fréttinu það í gær að það hefur dreist saman salan á Teslum í Þýskalandi 75% í Svíþjóðs á í gær í fréttinu sænska sjónvarsins að þar hefur Tesla sala á Tesla hefur minkað helming frá áramótum þar búið að vera verkfall í Tesluversmiði frá því í oktober 2023 það hafði lítið sem engin áhrif á sölu á Tesla í Svíþjóð þegar Tesla Upsilon var hérna, sú bílategund sem seldist mest í Svíþjóði fyrra en nú hefur salan hérna, harkalega minkað helming og það komin upp það sem að fólk kalla Tesla skömm í sænska sjónvarpinu þá var mynd af Tesla bíl í Hollandi það sem að var búið að setja áleturinn á ég keypti bílinn áðurinn að Elon Musk og hérna gekk af göflunum.
Já. Og landbúnaðarafurður eru líka undir þessu og það eru, var að lesa það í morgun, þessi þrjú ríki sem að tollarnir eru komnir á, þetta er upp undir helmingur af öllum útflutningi á landbúnaðarafurum Bandaríkjanna. Þannig að bændur eru ekki heldur ánæðir.
40% innflutningi. Financial Times, einmitt fór ofan í þetta og rætti við, hérna, við bændur, þeir eru brjálæg. Bændur sem að hérna, standi í útflutningi og hafa sitt lífibröð af því að flytja út mest svona korn hveiti og annað til hérna til annar ríkja, þeir eru algjörlega brjálæðir.
Já, bói, örf á orðum Grænlandsflugið áður eins við já. Svo tölum legg nokkur.
Já, já, Grænlandsflug ég sko það, hérna, það er Grænland Æsland er flogið bæði til Kúlusúk og til Núk og raunar fleiri stað á Grænlandi og þetta tengingin við Ísafjörðarflugið er svo að þeir vegna þess að núkflugullur geta komið lengi hérna hagkvæmari vélar stærði gerðin af hérna af DAS áttavélum sem þeir eru með og þar með alltaf er að leggja af þessar minni vélar sem eru ekki eins hagkvæmari rekstri í Æsland er tilkynnti líka að þeir væru hættir að fljúa yfir Kúlusúk yfir veturinn. Grönlandsflý ætlaði að reyna að koma til móts við of auka eina ferð í viku en í Kúlusúk að þá segja að þetta er ekki nóg og pósturinn á Grönlandi hefur sömulegi sagt að núna hérðan í frá þá fari póstur til Kúlusúk í gegnum Núk. Ekki í gegnum Reykjavík eins og mér virðist samkvæmt frétt hérna Selmitsjak á Grænlandi að það hafi verið fram að þessu. Og þetta er sko fólk þarna á austurströndinni í Tasiilaq sem er bærinn við flugvöllinni í Kúlusúk að hann, það fólk er mjög óanægt með þetta og það eitt af því sem að þeir vilja að grænleiksk stjórnvöld að því er að taka upp styrk til þess að það verði flogið frá Íslandi til Kúlusúk yfir veturinn.
Mm.
Þannig að fólk þarna finnur verulega fyrir þessu sko.
Já. Og hér í blá lokin Lech Walesa var til umfyllunar á morgunvaktinni í gærmorgun eða Lech Wałęsa.
Já, já. Þetta er þetta er gamalt mál sko að hann var að sjálfsögðu komst fyrst í fréttirnar á 9. áratug síðustu aldar þegar hann var forstöðumaður í verkalýðsfélagi sem hétt Solidarnosc og það voru dálítil átök og þetta er áðurinn að fréttastofur út á svo sjóma sem eru saminuðar og það voru dálítil átök á milli fréttastofuna það til dæmis í fyrsta lagi hvað þetta kallaði þessi verkalýðssamtök.
Já.
Fréttastofa sjónvarsins kallaði samtökin samstöðu sem er svona nokkuð nálætti, Solidarnosc, nokkuð nálætti að vera bein þýning, en fréttastofa útarsins kallaði verkefni samtökin einingu. og hér voru menn fastir við sín keim, eining hétt Solidarnosc og fréttastofa í fréttum útarsins og samstaða í fréttum sjónvarsins. Og sömulegis kom upp tiltölulega snemma, það var bara að tala leiðtóan, formanni þessara hérna samtaka, sem Lech Walesa, eins og að skrifa, L-E-S-I-H, tvöfallvaf A-L-E-S-A, Lech Walesa, svo þið menn, bara alveg harðið með þetta. Svo komu í að nættum áðurina sá mikli fjöldi pólvera kemur til Íslands og sérstæð hér sem að hefði auðvöldlega geta leiðrið þennan frambur. En það er bent á það þetta er bara ekki dreistu framburð maður á að segja Wałęsa eða eitthvað í þá áttina ég er ekki búið góður pólsku svo það sem tekið fram Lech Wałęsa en allavega ekki ell en sko kompromíð verður þá að í staðan fyrir að tala Lech Walesa að fara ekki alveg yfir í Wałęsa heldur að segja Wałęsa breyta öðrum sérhljóðunum hérna samhljóðanum í orðinu þannig er náttúrulega alveg gersamlega fáránlegt en ég held að mynda við nú lagt þetta fyrir langa lengu en svona
Já, en hér var sem strætt hann í gær við Friðrik Jónsson sendur í Íslands í Varsjá og það var nokkuð liðið á viðtalið þegar ég hafði nokkuð sinni sagt Walesa
Já
Þá mynd hann á þetta
Já
Það væri nú ekki hárréttur framburður
Nei. En svo er sko það er litu að fundur Evrópusambandsins eins og þið voru búin að minnast á og það er tvennt, var ég að heyra fréttum sænska útalsins hér í morgun tvennt sem að það verður á dagskrá aðalmálin, það er stóraukin varnarviðbúnaður Evrópusambandsins og það er á meðal Þýskalands og það er í Financial Times segir í morgun til dæmis að þetta geti orðið innspýting og vekur aukna bjartsýni í Þýskalandi og hitt er samstaða með Úkraínu því að nú það er alveg ljóst menn treyst ekki lengur á bandaríkjastjórn nú verður Evrópa eiginlega bara standa saman og því miður standa ein en þá verður hún líka standa saman
Segjum þetta gott í dag takk fyrir að vera með okkur Bogi Ágústsson Framundan eru fréttir það er koma eftir 4 mínútur stjættar og svo hringjum við Vestur og Ísafjörð
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.